Dis tyd vir jou weeklikse onderwysprogram en dit is die program Ek en my kind.
Ek en my kind op Radio Tygerberg 104 FM.
Goeienaand, luisteraars, baie welkom by die program Ek en my kind. En ek natuurlik Neville Goliath en dit is vir my weer eens lekker om terug te wees en hallo Sura.
Goeiedag Neville en yes. Goeiedag vir al die luisteraars. Ja, verlede week het ons jou gemis, yes. Maar ek het baie mooi verskoning gevra vir almal.
Ek gehoor ek dat jy
nie hier was nie. Ons het so 'n lekker program gehad met Kurt Minnar verlede week. Regtig soos energie wat gebons het van die mure af met hom hierso en ek glo al die luisteraars wat na hom geluister het, het dit ook baie geniet.
Ja, wel gedaan Kurt, ons sal weer vir Kurt terug op die program moet kry en as u graag na die program wil luister, gelaai dit gerus af op die Radio Tygerberg webblad onder pot gooie en dan kyk jy na die datum, dis verlede week se datum, die 12de November. Ek dink die opskrif daar is pedagogiek, is 'n bietjie verkeerd, maar dit is die, kyk na die datum, dan sal jy die program met Kurt Minnar kan aflaai.
Ja, vanaand is ons nou in 'n bietjie ander gemoedstoestand, nee. Die afgelope week was daar baie in die media daaroor gesels en ek dink baie van ons luisteraars is bewus van die gebeure in Parel waar daar by een van ons skole binne in een week was daar twee dogters wat selfmoord gepleeg het. En ek dink as ons daarna nou kyk dan is dit skok dit ons, maar dit is nie ongelukkig, nee, is dit nie so ongewoon nie. Ons het toenemend hoër syfers van jong mense wat hulle tot selfdood wend. En van wie ons dan moet sê dat hulle het gesterf aan selfdood. En selfs op 'n al jonger en jonger ouderdom wat dit gebeur, maar dit maak dit nie minder hartseer. En nog altyd geskok as ons daarvan hoor en bekommerd maak dit eintlik vir ouers, nee wil dit is
om 'n gesprek hê oor selfdood is nie 'n maklike gesprek nie. Is 'n gesprek wat 'n mens nie graag sou wil hê nie of sou wil doen nie, maar tog is dit so belangrik dat ons daaroor moet praat, want die realiteit van selfdood is baie keer nader aan jou as wat jy dink. En vandag toe gesels ek met 'n paar maatskaplike werkers, Sura, by 'n vergadering en ons praat oor die incident wat plaasvind by La Rochelle en hoekom is dit so kom tot voorskyn onder tieners verhaal. En jy besef dat tieners is baie weerbaar. Hulle is the most vulnerable wat jy kan kry, veral op 'n emosionele vlak en in hulle lewe. En jy besef, hulle kan baie maklik as tieners ook die persone wat selfdood sal oorweeg. En daarom is dit so belangrik dat ons hierdie gesprek moet hê, nie net met tieners as sulks nie, maar juist met ouers, groot mense wat werk met kinders of in die ruimte is van kinders, dat u bedag kan wees en op die uitkyk kan wees en bewus moet word van die realiteite van hoe moeilik die lewe baie keer vir jong mense kan wees. So hierdie onderwerp is tog 'n belangrike onderwerp en dit wat by La Rochelle gebeur het, aan die een kant is dit 'n tragedie, maar tog is dit ook 'n tipe van 'n mysterie rondom dit. Dat's iets onbekend daaromtrent en mens wonder en dan dit is waar mense dan stories versprei en dit is ook wat dalk by La Rochelle kan gebeur, dat mense dan hulle eie storie graag wil voltooi en dit maak hierdie hele tragedie van selfdood so moeilik om te hanteer.
En ek dink dit is wat eintlik ook dit so moeilik maak vir die mense wat agterbly wanneer wat 'n geliefde of 'n vriend of 'n familielid of 'n vriendin aan selfdood afgestaan het, nee. Is daar dus daai soeke na antwoorde, die hoekom het dit gebeur? En die baie kere die vreeslike skuldgevoelens van hoekom het ek dit nie betyds kon raak sien nie? En ek dink die vraag is, kan 'n mens dit noodwendig so betyds raak sien? Maar dit is daai soeke, ek wil die antwoord hê, ek wil weet hoekom het dit gebeur, ek wil wonder wat kon ek dan gedoen het en deel van daai skuldgevoelens van maar ek het nie fyn genoeg gekyk nie en as ek dit betyds gesien het, dan het dit nie gebeur nie. Maar dit is nie heeltemal hoe dat dit werk met mense wat hulle wat gedryf voel of wat hulle wend tot selfdood nie. Daar is nie noodwendig altyd die duidelike tekens nie. Die ander aspek van selfdood, dink ek, in ons gemeenskap is dat daar verskeie stigma nog daaraan verbonde is. Wat dit ook baie moeilik maak, nie, vir die mense wat agterbly, maar ook dat wanneer ons 'n situasie het waar ouers 'n kind het wat sukkel met emosionele probleme en wie se geestestoestand nie altyd so gesond is nie, dat dit ook nog baie gestigmatiseer word in ons gemeenskap. En daarom praat mense nie daaroor nie, maar ons moet eintlik baie meer daaroor praat.
Wat motiveer persoon om dit eers te dink aan selfdood? Ja. En een van die redes is natuurlik 'n diepe gevoel van hopeloosheid. Dat jy voel verlate, jy voel alleen, jy voel asof hierdie probleem so groot is dat jy het nooit sal oorkom nie, dat die uitdagings wat die lewe jou bied, slaan vir jou die hardste en niemand sal verstaan nie, of niemand stel belang nie. En ek dink vir 'n jong mens, vir alle tieners, soos die twee dogters by La Rochelle, om te sit met hierdie groot sorge in hulle lewe, is net 'n moeilike ding vir 'n persoon om te kan hanteer. En die wete dat as hulle sou uitreik, dat hulle dalk 'n oplossing sou hê, en dan dit is waar dit so moeilik is, veral vir groot mense en ouers, veral wat na aan hierdie kinders is, wat besef, maar hoekom het hulle net gepraat nie? En dan vraag jouself die vraag af, maar wat maak het baie keer vir 'n jong mens so moeilik om te praat oor hierdie moeilike onderwerp? En ek dink, as ouers, wil ek graag hê, jy moet vanavond na ons luister, dat ons saamgesels en besef dat, indien het nou nie my kind is nie, dat het dalk 'n ander kind kan wees. En ek moet vir jy sê, dat elke tiener, op een of ander tyd gedurende sy ontwikkeling, jare, dink aan selfdood. Of hulle dink om het te doen, of hulle dink daaraan, hoe sou het wees, sou ek het doen, of hulle weet van iemand wat het gedoen het. So die blootstelling is in die kindse bewustheid, vooral in sy ontwikkeling as 'n tiener. Elke tiener gaan op een of ander manier dink aan selfdood op verskillende maniere.
Want dit gaan oor emosionele volwassenheid, oor ervaring, dit gaan oor tot 'n groot mate oor my vermoë om my situasie so te kan sien, dat ek kan vir myself sê, wat is daar wat ek kan verander, en wat is daar wat ek nie kan verander nie. En dit is wat jy nou sê, daai hooploosheid wat baie kere daar kom. En dan weet ons ook, dat ons tieners tot 'n groot mate niks in die gemiddelde sien. Nee, dis meestal in die oortreffende drap. So wanneer hulle hartseer voel, of wanneer hulle moedeloos voel, dan is daar vir hulle amper geen uitkoms nie, dan is dit verskriklik erg, en dan het hulle daai gevoel van niks kan dit beter maak nie, en ek kan nie hier uitkom nie, en ek is heeltemal verlore. Maar ons moet ook vir mekaar sê dat die spanning en die druk op ons jong mense is al groter en groter. Ja. Ons moenie verby kyk by die effek van boelie gedrag en wat dit aan ons kinders doen nie. Die sosiale aspek van waar hulle self bevind en hoe hulle self kan handhaaf binne in sosiale groepe, en hoe sosiale groepe hulle affekteer, nee. Dis druk wat op ons kinders is. Ek dink hierdie jaar van COVID-19 het baie beslis ander dinge na vore gebring wat veroorsaak het dat ons kinders nog meer en meer onder druk voel.
Vooral die Weskaap Onderwysdepartement het sterk 'n plan van stapel gestuur. Ons het genoem psigosociale ondersteuning, psychosocial support, want ons moet kyk na die welstand van kinders. Ons het die hele mantra gebruik van Maslow before Bloom. En die rede hoekom dit gedoen is, was dat ons moet eers kyk na die kind se emosionele welstand. En ek moet vir jy sê, toe ek in gesprek was met onderwysers, hulle vra maar, hoe vertoon die kinders vir julle as hulle sit verslaan? So shell-shocked. Nee, hulle sit daar en nou outomaties al die ouers nou vra nou wat is die tekens wat daar waarna ek moet oplet, moet kyk as ek nou as my kind in krisis is. En soos ons nou gepraat van die gevoel van hopeloosheid, right? En ons het ook gepraat van die gevoel van dat die kind voortdurend bekommerd is oor dinge. Of hulle huil baie, en dit sluit nou baie sterk aan by depressie as 'n toestand. Hulle spandeer baie tyd alleen, hulle sonder hulle self af. Hulle eet of te min, of hulle eet te veel. Daar's 'n oormaat, is nie soos wat hulle normaalweg is nie. Hulle slaap of te veel, of hulle slaap te min. Hulle bly te lank op, hulle is in die kamer en hulle slaap nie regtig, maar hulle bly daar. Hulle het baie lae vlakke van energie, hulle voel voortdurend moeg. Nou jy gaan outomaties sê, ja, my kind het die simptome. En ek dink dis baie belangrik dat jy juist moet mooi nader lees, wat is dit wat met jou kind gebeur? Ja, tieners het van hierdie simptome normaalweg, maar as dit op in die oortreffende trap is, soos wat jy sê, Sura, dan moet ons mens belangstel om die vraag, wat gaan aan my kind? Woon jou kind skool gereeld by? Is hy besig om te dagdroom? Sit hy nie daar? Doe hy slechter in die skool as gewoonweg? Praat hy baie oor doodgaan? En ek dink, dit is een ding wat altyd 'n gevaarteken is. 'N Kind wat self dood, oorweeg oor van dink, sal behep wees daarmee. So, 'n kind wat self dood pleeg, suksesvol of onsuksesvol, gaan die sommer net daarby uitkom nie. Dit, hy het nou 'n paadjie geloop.
Dit is nie sommer net skielik.
Het nie sommer net skielik nou gebeur nie. So, dit is die een ding wat jy moet weet. So, die tekens gaan vir 'n rukkie daar wees.
En dis baie keer, dis eintlik 'n mite, nê, dat mense sê baie kere, as iemand daaroor praat, dan sal hulle dit nooit doen nie. En dit is nie waar nie, nê, dit is een van die goed waarvoor ons op die uitkyk moet wees. Ook as jou kind om onttrek van sosiale groepe en alleen is, en dit is wat die COVID gekom doen het, is dat dit het die adolescent, veral ons jong tienerjariges, ontneem van daai geleentheid om saam met hulle vriende te wees, wat vir hulle baie belangrik is, en hulle baie in amper opsluiting gehad, en dis 'n faktor wat bygedra daartoe, dat hulle gevoelens begin kry het van daai afgestompteid, daai alleen wees, daai nie deel wees van 'n groep op die ou einde nie. Ek dink ook as 'n mens sien, daar's 'n toename by jou kind in aggressiewe gedrag, of selfs as dit gaan impulsiewe of roekelose gedrag wat na vore kom, is Ek wil mens nou eintlik sê, wees bekommerd oor alle radikale veranderinge wat by jou kind plaasvind. En daarom weer eens die belangrikheid daarvan dat ons betrokke moet wees by ons kinders en moet weet wat in hulle lewens aangaan, sodat ek kan sien, hier is 'n verandering in my kind. Want as dit dan nie gaan oor dat dit noodwendig selfmoord is nie, dan gaan dit oor dat daar iets in jou kind se lewe is wat hy of sy op hierdie stadium nie kan hanteer nie, en wat op die lange duur dalk daarna toe kan lei. So as jy daai verandering begin sien by jou kind, weet dat dit gee vir jou 'n boodskap van jou kind is besig om te sukkel om omstandighede waarin hy of sy is te hanteer.
Sorry, jy het vroeg genoem van COVID-19 het die kinders in daai boks van alleen wees geplaas nie. En baie studies reg oor die hele wêreld sê dat baie tieners het hierdie afgelope klompie maande het hulle angsvlakke het gestyg en ook depressie simptome het toegeneem. Een van die redes juist vir 'n kind om selfdood te pleeg is juist depressie. Ons het in die verlede met liewe ouers met u gepraat oor wat is depressie, en ek dink ons het vir Gwyneth Fisher sielkundige gehad die program wat daaroor gepraat het. En depressie is een van die simptome wat waarby bedag moet wees, want dit kan baie keer as 'n kind vir te lank in daai toestand bly, dat selfdood dan 'n sterk oorweging kan wees. 'n ander oorsaak vir selfdood natuurlik is alkohol en dwelmmisbruik. Daai riskante gedrag wat kinders skielik begin doen, he, dat want alcohol is ook depressant, nee, het stoot je nog verder af, die baie mense gebruik alcohol, denk hulle gaan hulle oppiep, hulle gaan beter voel,
hulle denk is een stimulant, maar dit is nie, nee.
Dan crash je eindelijk, nee, so alcohol in dwelmmisbruik is een groot ding, en ek denk, ander factor natuurlijk ook is boeliegedrag, nee, so lang. Dat kinders wat voortdurend blootgestel word aan boeliegedrag vir oor lang periodes, en jy is daarvan bewus nie, bereik een dag waar hulle net voel, nou, ek kan het nie meer hanteer nie, en ek beëindig hier nou alles, en dis my enigste manier uit. En ook, wat uiters belangrijk is, vooral onder dochters, maar seuns ook, is die Engelse woord is self-harm, waar jong mense hulle self seer maak, hulle snij hulle self met een lem, en hulle
selfmutilasie, groot woord,
waar hulle eindelijk dit doen, so, as jy sien jou kind maak hierdie snijkies op die arm, of in die binnenbout, hulle doen dit baie keer, nee, dan moet jy ook daarover bekommerd wees, moet die ding net laat los, en ding, ach, sy speel of hy simpel.
Of om sommer net een verskoning daarvoor te aanvaar, nee, want dit is eintlik een uitdrukking van my emosionele pyn, wat ek daarmee precies, wil uitdruk. Ja. So ons moet regtig op die uitkyk daarvoor wees, wanneer ons sien hierdie goed gebeur. Ander aspek is natuurlijk ook die druk wat ons as ouers baie kere op ons kinders plaas. Ja. Nee, dat ons moet versigtig wees daarvoor, dat ons nie die ons kind ons drome wil laat uitlewe nie, maar dat ons die kind moet die geleentheid bied om sy eie drome te kan uitlewe, om die beste persoon te wees wat hy of sy is, nie die beste persoon in terme van my terme nie, want dit is ook goed wat vir kinders dit baie moeilik maak, is as ons as ouers 'n klomp druk op hulle uit, en verwagtinge wat ons van hulle het, amper soort van vergelykings wat ons partykeer maak tussen ons kinders, in terme van hulle prestasie, maar ook waar ons wil kompeteer met ons vriende, of met ander kinders in die familie, en dat dit het baie kere vir ons kinders dit baie moeilik maak om te kan weet hoe moet hulle oorleef binne in so 'n situasie.
En vir al hierdie jare, liewe ouers, moet toch nie baie druk op jou kind plaas nie, die was 'n baie moeilike jaar, nie. So as jou kind nie goed doen nie, is alright, nie. Ons gaan volgende jaar alles net weer oordoen en beter doen. Die druk wat jy plaas op ouer kan, jy as ouer op 'n kind plaas, kan eintlik sterk gevolge by, of baie lelike gevolge by kinders hê. Die artikel lees ook en sê dat die intense rou en seer wat 'n ouer beleef, wat 'n kind deur self doet aan die dood afstaan, nee, is 'n type seer wat nie dieselfde is soos 'n kind wat nie normaalweg sterf nie. Nee? En ek dink dat het te maak met die skuld en met die wonder oor die wat die situasie is, wat eintlik dit soveel seerder maak. So wees toch maar teenwoordig in jou kind se lewe, wees daar die ondersteunende ouer, wees daar die ouer wat sê, kom ek onderskraag jou, kom ek geef jou die hulp wat jy nodig het, soos okay as jy dit nie kan doen nie, so moet toch in die druk op die kind plaas nie, dit is 'n moeilike tyd waarin ons leef, en vooral net om 'n tiener te wees, is 'n moeilike fase of periode in 'n kind se lewe. So, wees maar die ondersteunende ouer, en ek dink, ons taak as ouers is net om ons kinders die moeilike jare te bring. En die moeilikste jare in 'n kind se lewe, jy sal weet as ouers maar die tienerjare nie, want dit is waar jy besig is met identiteit soeke, wees ek, en die grootste ding waarmee 'n tiener altyd sukkel is, wat is die my sin in die lewe? Right. En as jy nie sin maak uit jou lewe nie, dit is waar hulle hier voor hierdie krisis staan. Wees ek, en wat is die sin wat ek in die lewe gaan haal? Wat is my doel in die lewe? En ek dink, jy as ouers sal ook weet, baie keer bereik ons hierdie gewaarwording eers later in ons lewe, maar tieners veg al reeds op 'n vroeë ouderdom met hierdie kwessies, wat eintlik vir hulle baie moeilik is om te antwoord.
Ek ouers moet ook bewus wees van die effek van trauma, want ons sien ook dat baie kere depressie en selfmoord hou verband met trauma wat ergens plaasgevind het voorheen in daai kind se lewe, nee, 'n klein tyd of deur die loop van die tyd. En dat ons moet bedag wees op die aspekte wat vir ons kinders traumaties is en wat dit doen aan 'n kind. En dat ons moet seker maak dat hulle werk deur hierdie trauma. Want ergens langs die pad kom dit weer na vore. Dit kruip hier van agter uit die primitiewe brein uit. En dan gebeur daar op baie kere iets wat ons nie heeltemal sou dink dit daai geweldige reaksie tot gevolg het nie, maar dit het so. Iemand sê terom selfdood is soos wanneer jy 'n klip in die water gooi. Daar's hierdie rimpel effek wat ontstaan en kringe wat al hoe wyeer en wyeer is. Die nou kringetjie is daar by die familie, nê? Nee. Maar hy raak wyeer en hy raak ook selfs die vriende en die maats wat heelwat verder staan. En dit het dan daai gevolg, daai ding van dalk nie my beste vriend nie, maar iemand wat saam met my in die skool was. Nee. En nou sit dit goed by my aan die gang en denke en gedagtes en dalk is daar ergens in my lewe trauma gewees wat nou weer uitspring en die hele kombinasie maak dat ons amper sien baie kere by skool en daar moet ons baie versigtig wees daarmee en ons wat nou werk met die psigososiale aspekte, ons gaan kyk ook daarna, is hierdie aansteeklikheid wat daar amper is, nee, by kinders rondom selfdood.
Vooral as daar word gesê dat selfmoord aansteeklik is, nee, en die mense moet dit mooi verstaan ek dit nou sê, want indien 'n tiener of 'n jong mens oplet dat iemand het selfmoord gepleeg en want hy het so 'n moeilike lewe gehad, dan outomaties identifiseer die meeste jong mense met daardie persoon en sê wat my lewe is ook so moeilik, moontlik is dit 'n oplossing vir my ook. En dit is waar jy gewoonlik vind in situasies waar daar amper soos 'n rimpel effek, soos jy sê, so waar jy 'n kind pleeg selfdood of en dan later hoor jy maar 'n vriend of iemand in die gemeenskap het dit ook gedoen. Ek sal nooit vergeet, 'n klompie jare terug het ons dit beleef by 'n skool hier in die distrik waar daar so 3 kinders in 'n bestek van 'n maand of 2 selfdood gepleeg het. En dit was iets wat vir my baie moeilik was in 'n stadium om te kan hanteer. En jy praat nou van vroeë kindertrauma of early childhood trauma. En jy moet weet, as 'n kind trauma in sy vroeë jare beleef, nee, dan verander het hoe sy brein werk, hoe hy dink oor sekere dinge, en hy ontwikkel oorlewingsvaardighede, wat baie keer negatieve vaardighede, dis waar 'n kind begin sny, en want dit laat hom beter voel, en daarom is het so belangrik dat ons eintlik hierdie ding moet smoor in sy kiem reg by die begin waar 'n kind trauma beleef as 'n kind. En want dit sal 'n rimpel effek veroorsaak deur sy hele lewe. En ek wil baie graag vir u vra as ouer dat ons het 'n verantwoordelikheid nie net wanneer ons reaktief moet wees want ons het gehoor dit gebeur, maar ons het 'n verantwoordelikheid om toe te sien dat ons kinders groot maak, dat hulle gekoester voel, dat hulle veilig voel, dat hulle voel hulle is in staat om enigiets iets te kan doen, en as hulle nie kan doen nie, dat hulle terug kan val op jou ondersteuning as 'n ouer, dat daar 'n netwerk van ondersteuning rondom hulle is.
Die belangrike ding wat ons as ouers aan moet werk, en ek dink in hierdie tyd van die COVID pandemie het dit baie duideliker nog meer na vore gekom, is dit dat ons kinders veerkragtigheid moet hê. En ons het dit al op 'n vorige program ook gepraat oor dit. Veerkragtigheid, ek wil die visuele daarvan, vir my is altyd daai opblaaspop wat 'n mens so gekry het by die motorhavens wat die wind so heen en weer baie, maar hy staan weer regop. Nee, en dis eintlik die veerkragtigheid wat daar, as jy vaardigheid en by jou kind ontwikkel, dan is dit eintlik soos 'n groot sambreel wat jy oor jou kind laat span, waar die water weg van die kind nie op die kind val nie, en dit beskerm die kind, nê, en die veerkragtigheid help eintlik daar. Ons gaan nou weer daaroor verder gesels, maar ons het gou-gou advertensie breek.
Baie dankie aan elkeen wat 'n bydrae gemaak het tydens ons kletsweek. Ons is by Absa Bank. Die naam van die rekening is Radio Tygerberg en die rekeningnommer is 404-894-1668. As verwysing skryf Pledge.
Jou beste musiek vir vandag se Christen op Radio Tygerberg 104 FM.
Jy wil net baie welkom terug by die program Ek en my kind op Radio Tygerberg 104 FM en as ek Neville en saam met natuurlike Suran ons praat oor selfdood, hierdie baie swaar en moeilike onderwerp wat eintlik hierdie week weer eens op die nuusblaaie, op die televisie en die radio was oor die incident by La Rochelle meisieskool in Parel. En ons praat met u as ouers om te sê, wees bedag op dit wat in jou kind se lewe gebeur. Want dit is nie maklik om 'n tiener te wees nie, dit is baie keer moeilik net om in hulle vel te wees. So wees bewus van, hoekom is dit moeilik? Hoe kan ek my baby help? Om toe te sien dat sy of hy ook is, dat hy all right is. En ek dink dit is die verantwoordelikheid wat ons het as ouers, om toe te sien dat ons kinders, om te sien hulle kinders se welstand.
En ons het nou, die waarmee ek afgesluit het, was die hele ding oor veerkrachtigheid, nee, wat eintlik soos 'n sambreel is, wat jy oor jou kind, wat hy kan saamdra, en wat 'n bietjie daai negatiewe kan afweer en wat kan help om sekere situasies beter te kan hanteer. En ek dink die begin van die hele ding van veerkragtigheid is 'n positiewe ingesteldheid. Om vir jou kind te help en om ook in jou modellering aan jou kind oor te dra die positiewe, die waarvoor is ek elke oggend dankbaar? As ek opstaan, wat is dit waarvoor ek kan sê baie dankie? Dis wat positief vandag in my lewe is. Want die oomblik as 'n mens begin fokus op die negatiewe, dan raak jy negatief. Dan raak jou gedagtes donker. Ek het so gelees van 'n kind wat sê die selfdood gedagtes het gekom omdat daar nie genoeg kleur was om die donker te mee weg te vat nie. En ons moet daai kleur in die kind se lewe gee sodat die donkerte ingekleur kan word met al daai kleur en die positiwiteit en as ons gaan kyk wat is dit wat positiwiteit bring? Is dit daai gedagtes van goed waarvoor ek dankbaar kan wees. Dit maak my gemoedstemming net soveel beter. Die ander ding waarna ons moet gaan kyk is probleemoplossing, nee? En hoe los ek probleme op? En die vermoë wat ek by my kind ontwikkel om te kan sê, wat is die goed wat ek iets aan kan verander en wat is die goed wat ek nie aan kan verander nie? En hoe onderskei ek tussen daai twee? Maar dan gaan dit tot 'n groot mate ook dat daar baie kere in probleemoplossing gaan nie oor wat gebeur nie, maar hoe ek reageer op dit wat gebeur.
Dalk is jy 'n vriend of 'n vriendin wat luister en jy weet jou vriend praat van selfdood of bevind haarself of homself in daardie ruimte. Wat is dit wat jy kan doen? En ek dink baie keer is jy miskien meer instrumenteel as die ouers van daardie kind. Jy is met die nader aan die persoon is. Die beste wat jy kan doen is luister. Luister na hulle, laat hulle toe om te praat oor selfdood en dan vra jy uit en jy stel belang, sê mama, hoekom? Soek dan saam na oplossings, bied oplossings aan. Een belangrike ding, as jy bekommerd is oor jou vriend of jou vriendin, maak asseblief seker dat jy dit onmiddellik vir iemand sê. Moet nie die geheim vir jouself hou nie, want jy kan dalk jou vriend se lewe red. So, vertel vir iemand wat na jou is. Vertel 'n volwassene. Sê vir die onderwyser by die skool. Sê vir die predikant. Sê vir jou tannie. Sê vir jou pa. Daddy, ek is baie bekommerd oor Sally. Nee? Want sy sê die goed is, wat kan ek doen? Sê dit. Want dit is juist wat jou vriendin wil hê jy moet doen. Sy soek iemand of sy wil graag weet dat daar hoop is, dat dit nie alles verlore is nie, dat daar mense is wat belangstel en wel kan help.
En daar is heel wat organisasies daar buitekant waarvan ons kan gebruik maak, nê? Vir wie jy kan kontak wanneer jy in twyfel is oor jou kind, as jy wonder en as jy bekommerd is, en jy wil dalk raad vra daaroor, daar's hulplyne wat geskakel kan word, wanneer daar gebeure plaasvind, wat jy voel, jy dadelik vir jou kind hulp voor moet kry, maar jy is dalk nie so bekend met mense wat hulp kan verleen nie, dat jy hierdie hulplyn kan skakel en dat hulle vir jou ook sal kan sê, maar wie is daar naby jou wat vir jou daai hulp kan gee en wat vir jou raad kan gee. Een van hulle is Saadag, nê? Nee? Dit is die Suid-Afrikaanse vereniging vir depressie en angststoornisse. Dan is daar natuurlik Lifeline. Het jy die telefoonnommers daarso?
Saadag is 'n tolvrye nommer is 0800 567 567 0800 567 567. Dan is daar ook 'n suicide crisis toll free line, dis die selfdood toll free nommer, dis 0800 12 13 14. En dan is natuurlik ook 'n baie maklik as jy in 'n skoolruimte is, net daar's die veilige skole lyn wat jy kan skakel, dit is 0800 45 7 46 47, nee, so jy kan hierdie nommers bel, en as jy nie weet nie, gaan net aanlyn, dan kyk jy, sirk jy net suicide helplines in, dan gaan al hierdie nommers na vore kom, nog meer as wat ons hier genoem het. So moenie toelaat dat hierdie ding onder jou broei nie, praat daaroor. En as jy as 'n jong mens nou daar sit en jy voel op moedsverlore vlakte, tel die telefoon op, bel nou, hierdie nommers werk dwars deur die nag, nee, dan bel jy nou en jy sê jy soek hulp, jy wil soek met iemand te praat. En in baie van ons radiostasies het ook hulplyne, wat jy kan bel en bel die vir en dan sê ek wil met iemand praat, dis hoe ek voel. So moenie toelaat dat jy alleen is nie, want jy is nooit alleen, jy is altyd mense wat vir jou omgee.
Ouers en weer eens, wees betrokke by julle kinders, hou hulle na by julle, hee tyd met hulle saam, spandeer tyd met jou kind. Ek dink die een ding wat ons dalk in hierdie COVID tydperk so geleer het, is dat niks is so belangrik soos ons familie.
Dis reg.
Nee, die feit dat 'n mens dat die risiko daar is, dat jy 'n familielid skielik kan aan die dood afstaan weens hierdie COVID siekte, het ons net weer die waardering laat kry vir ons familie. So, gaan kyk na jou kind. Wees betrokke, weet wat in sy lewe aangaan, versterk daai verhouding, wees beskikbaar, wees op die uitkyk, luister. Luister meer as wat jy praat, want dit is so baie belangrik.
Liewe luisteraars, was lekker om dit te gesels, ons gesels weer volgende week. Totsiens.
Totsiens.
Jy het geluister na Ek en my kind op Radio Tygerberg 104 FM. Bly net hier, Radio Tygerberg 104 FM.